flati la prestigiulon. Iam estis riĉa prestigiulo, ciui liai subuloi estimis lin por gaini lian favoron. Ciam li eusputis cracciajon, ili concure forvisis la maupurajon per piedoi. Mausagia subulo ancau volis flati la prestigiulon, tamen li trovis nenian chanson por tio. Li do diris al simem, se la prestigiulo cracis sur la teron, ciui piede forvisis la cracciajon, do mi devas fari tion la unua tui ciam li gin eubusigios. Ciam la prestigiulo estis cracionta, la mausagiulo levis sian piedon cae tretis lian buson. Pro tio li vondis la lipoin cae dentoin alla prestigiulo. La prestigiulo demandis la mausagiulon, pro cio vi intense pied battis min jela buso? La mausagiulo respondis, se via cracciajo falus sur la teron, la flatemuloi piede forvisus gin. Quancam ancao mi volis tieu agi, tamen mi neniam trovis chanson por tio. Do por gaini vian favoron, mi volis piede forvisi la cracciajon appena vi pretis eo cracii.